Atzo igandean abiatu zen gelditur kortesetik, ahatxete gelditu elkarlanak antolatuta, eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonen bestalde Iñaki Bartzena dugu, Euskal Herriko Uniesteko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki?
Egunon, Bieltxo.
Zemoz gabiltza?
Hemen gabiltz, ba, zubia eta gero, hain berriz lanari ekin behar diogu.
Derrigorrez, gelditur, lehenik eta behin, zer da, zeintzuk dira helburuak?
Bueno, bada ekimen berri bat abiada handiko trenaren aurkako mugimenduak martxan ipini duena, ez da, bueno, azken batean da, ba bueno, ba ibilbide luze bat, ba bueno, ba atxo hasita, atxo hori martxoak martxo maiatzak hiru, irutik 23 egunetan, hau da, lau astetan Euskal Herrian zehar ibiliko dan, ba bueno, erakusketa bat, ez? Azken baten kamioi baten gainean doan, bueno, ba, proiektu desarrollista honek, ba, ekartzen dituen arriskuen inguruko, ba, bueno, informazioa, ez? Hori, horrein dikabiz, ba, bueno, ba, panel informatiboak eramaten leku guztietara, batez ere, bueno, ba, ba, bueno, ba, jendeak, bueno, arrisku behar da dauden, ba, herri eta baiar horietara, ba, eramango dira, ba, bueno, informazioak jakiteko, ba, bueno, proiektu honek ze triskantzak eta ze problemak ekarriko dituen, ez?
Informazioa edatzea izan da, ba, helburu nagusia segurazki, orain arte, batez ere, edabide handietatik, etorri zaigun informazioa, esan behar dugu, beti izan dela, ba, atxeteraren aldekoa, ez dute inolako zalantzarik horrekin?
Ez, are gehiago, bueno, ba, gogoratzen dut azkenengo baten, ba, telebistan egondako eztabaida baten, gutxi hoietako baten, eta bueno, ba, nik uste dut, bueno, maltzurkeriarik gabe, ez? Kasetariak bera esatzen zuen, bueno, ez que HT da errealidade bat, ja martxan dago, ez? Bueno, martxan dago, bai, egia da, ba, Arabako, ba, herri bi bat edo hiru bitartean, ba hor Luku eta Urbina bitarte hortan daudela, bueno, obrak martxan, baina bueno, hori da, ba bueno, gauza txiki bat. Egia da, komunikabide handietatik edo ofizialetatik jasotzen duguna da gehiago informazio baino gehiago propaganda, ez? Euren bueno, eurek bakarrik esaten digute, ba bueno, ba egitasmonek ekarriko dituela, ba bueno, zenbat onura, ba, aldaketa klimatikoaren kontra eta gure errepiden bueno, ba, egoera kaskar horretatik ateratzeko, ba bueno, kamioiak eta kotxeak aterako direla eta kotxe eta bueno, guk behaldiz pentsatzen dugu, ba bueno, ba proiektu honek ez duela inungo soluzio bidea izango, ba dituguna garraio arazoentzako, eta bueno, ba, hor daude kritikak, eta bueno, bai izan behar dugu gauza importante bat, mugimenduak oraindik 15 urte pasata gero, 15 urte bai darabilgu, ba bueno, ba proiektu honen aurka, eta informazioa herri-herri eta baiaraz-baiara eta auzo-auzo eramaten, eta oraindik ere hori egin behar da, segaitik, ba, jendeak ez dakielako zertan da nau, jendeak ez dakielako proiektu honek benetan ba ze, bueno, zei bilbidea duen, nondik pasatzen dan, ze nolako lur mugimenduak ekarriko dituen, ze nolako, bueno, barrera efektuak sortuko dituen, eta bar, eta hori jendeari nolabait eraman behar zaio, eta hori da, geldituronen helburu nagusia, ba, hoxe bera da, ez? Jendea informatu, eta jendeak jakin dezan, ba, bueno, proiektu honek ze nolako kalteak ekarri ditzaken.
Honekin batera, azken bola honetan, mugimenduaren kriminalizazioa aipatu behar dugu, gero eta nabarmenagoa dela.
Bai, bai, hori, bueno, ba, obra kasi zirenetik mugimenduak gora jodu bere mobilizazioetan, eta ikusi dugu, ba, bueno, ba, hori, bai komunikaretatik eta bai instituzioetatik egiten dan irakurketa da, bueno, ba, proiektu honen kontra garenok nolabait filoterrorista garela eta violentoa garela eta nolabait ez dugula errespetatzen, bueno, jokamolde demokratikoa, ez? Eta guk berreski, ba, esaten duguna da guztiz kontrakoa, ez? Guztiz legitimoa da egitasmo honen kontra egotea, gero eta jende gehiago altzatzen ari da proiektu honen kontra eta ikusten ari da. hainbat eta hainbat herrietan, ba, pasan astean ikusi genuen Eskoriatzan, aste hontan ikusiko dugu Aramaion, ez? Hain zuzen ere, Aramaion, bueno, ba, daukagu ba, kasu karismatiko bat, ez? Paradigmatikoa da, ikustea nola, ba, Aramaioko alkatea, nolabait bere herriko jendearen eskakizunari jarraikiz, eta nolabait, claro, ez da kasualidade bat, ez? Agirre bihurtzen da alkatea NVkoa, hauteskundetan hausia, hau da, abiodondiko tenanen gaia lehenengo udal problematiken lehenengo puntuan ipintzen denean, ez? Orduan, bueno, ANV ekartzen du Aramaioko alkatetza, eta, bueno, Aramaion beste lekuetan bezala, ba, herri konsulta bat antolatzen da. Eta orain, Aramaioko alkateari leporatzen dizkiote iru delitu larriak, bueno, labait, bueno, herriaren eskakizunei erantzunez, ba, herri konsulta hori, ba, beste harren, ez? Prebarikazioa, autoridadeari, kasu ez egitea, edo desobedientzia egitea, eta, hain zuzen ere, delitu ekonomiko bat, hau da, udal ekonomiaren bueno, fondoak erabiltzea, bueno, ba, desegokia diren gauza baten gainean, ez? Eta ikusten dugu, ba, bueno, olako errepresioa, olako kriminalizazioa dala gauza oso serioa, ba, nolabait ikusteko, ba, bueno, nolabait desobedientziaren bidetik eurek erabiliko dituzten, bueno, baliabideak oso gogorrak direla, ez? Dena den, bueno, ba, hor gabiz, aste honetan ikusiko dugu, aber, Aramaioko desjabetxe prozesuak aste honetan hasiko dira, eta ni pentsatzen dut, bueno, ba, Arabako herri horretan eta baia horretan ikusiko dela, ba, bueno, jendearen desadostasuna eta jendearen haserrea. Ikusten bai dugu, ba, bueno, Euskal Herriko jende, leku askotan, jendea kokotereño dago, ba, nolabait, goitik datozen plan hauek, ba, eurei kalteak baino ez dizkiete kartzen, eta, bueno, ba, beste batzuntako, ba, nolabait, dagoen justifikazio bakarra da euren poltsikoak diruz betetzea, ez? Porlanesko proiektu erraldoi hauek ekartzen dute dirua batzuentzat, baina gehiengo luze batentzat ekartzen dutena da, bueno, ba, hori, ba, kalteak eta kalteak, ez? Ekologikoak, sozialak, garraiokoak eta bar, ez? Orduan, bueno, ba, kriminalizazioa ba, orkestatzen ari da, ba, bai instituzioetatik eta bai, bueno, eta ikusten ari gara, ez? Ikusi ditugu, ba, bueno, mendimartzak edo bestelako ekimenak antolatu direnean, ba, zenolako erantzun bortitza izan dan poliziaren partetik. Azkenengo kriminalizazioaren, bueno, anekdota bada, Andoaingoa, ez? Horre, gazte batzuk, ba, nolabait protesta eginez, ba, zebrabide bat eta jesartzen gara pankarta batekin. Ertzantzak, bueno, identifikatzen ditu hor pare bat, eta bertoko epaila, Tolosako epaila, korrespanago, erabakitzen du, ba, bi gazte horiek epaitu behar direla, ba, Madrileko entzutegi nazionalean, audientzia nazionalean, bueno, ba, nolabait AHT auzi honetan eta bebai dagoela, ez? Orduan, bueno, hori da gaur egun gertatzen danan diren gauzak, eta, bueno, ba, nik uste dut mugimendua, AHT-en aurkako mugimendua jakitun dela kanpaina hori ari dela gertatzen, eta nik uste dut argi eta garbi eta gero eta zentzu dunago, ba, ari da erantzuten esan ez, bueno, gure oposizioa guztiz publikoa da, guztiz ez violento eta baketsua dela, eta, bueno, jarraituko dugula bide berberatik.
Esan duzun bezala, aste honetan, Aramaio, Lourdes jabetze aktak teorian jaso behar dituzte, bien bitartean, gaur eta bihar, mobilizazioak izango dira, gogoratu, duela hiru bat aste, Eskoriatzan ezin zutela, desjabetze aktarik jaso. Bien bitartean, atxeteren aldekoak, bizpairu aste isilik, eman dituzte.
Bai, asuntua da, nolabait obra erraldoi honek ez dituela beste obra batzuk dituzten baldintza berdinak, ez? Zuzuk, bueno, bere sasoian gogoratzen dugu, ba, Lemoizko zentral nuklearra nola egon zan guztiz militarizatuta, ez? Hala da guztiz ere mobilizazio erraldoiak egon ziren eta tentatuak eta dena delakoak, ez? Itoizeko kasuan bebai gogora dezakegu, ba, bueno, ba, edo Leizarango autobiaren kasuan be, ba bueno, nolabait obraren inguruan militarizazio izugarria sortu zala, eta bueno, ba horrek bueno, sortu zituen iskanbila ederrak, ez? Orain abiadura handiko trenarekin ikusten duguna da, ba bueno, ba hainbat lekutan batez ere, ba bueno, ba kaltetuta izango diren herri eta baiaratan, eta bueno, jendean mugitzen ari da, eta eskoia ezan ikusi dugun bezala, ba bueno, aurrekoan ikusi gendun legution eta ikusiko dugu beste lekuetan, jendea zerre dago, alkateak ere bai, eta udaletxeak ez daude proiektu horren alde, eta hori manifestatuko da, hau da, bueno, proiektuak Euskal Herrian, Euskal Y-koa bakarrik, Araba, Nafarroko partea ikutu bade, Euskal Y-koak afektatzen dituen 42 udaletzetatik 18 udalbatzak horren kontra daude. Orduan, bueno, horrek oraindik bueno, zer esateko ematen du, ez? Hau da, bueno, ba ikusi dugu pasadan astean Eskoriatzan, aste honetan ikusiko dugu Aramaion. Bueno, etorriko dira Elorrio, etorriko da Atxondo, etorriko dira Bergara, etorriko dira ikututako herriek esan ez ezetz, eta, bueno, ezin izango dute beste alde batera begira. Horrezegaitik, hain zuzen ere, ari dira, ba, alkateak eta udal ordezkariak zigortzen, eta kriminalizatzen, ba, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, euren zigor horiekin pentsatzen baitute, ba, bueno, ba, mugimendua frenatu egingo dutela, ez? Gure ustez, bueno, orain oso handia da dagoen dema, eta ikusten ari gara, bueno, ba, jendea gero eta gogo gehiago sari dela mugitzen, eta, bueno, hain zuzen ere, bueno, gelditur honen helburua hoxe bera da, ez? Piti bat bateriak berotu, herri zerri eta baiaraz baiara, ba, bueno, ba, egitasmonen berri eman, eta jendeari esan, bueno, jendea mugitzen bada posible dela geldiaraztea.
Gelditurrekin jarraituz, esan duzun bezala, atzo hilaren lauan hasita, 31 arte hain zuzen ere, Nafarra, Gipuzkoa, Araba, Iparralde eta Bizkaia zeharkatuko dituena. Bizkaian aztareko ekitaldi asko izango dira, eta manifestazioa hilaren 24 Bilbon.
Bai, bueno, ba, mendik bebai pasauko da, antolatu dira, ba, hainbat ekitaldi, ba, bueno, batez ere ikututako lekuetan, ez, Durangaldetik onantza, ba, gero Zornotza eta Galdakao eta Basaurin, gero Ezkerraldean bebai, Ezkerraldean orain, bueno, montatu berri da, bueno, ba, atxete gelditu elkarlana, bueno, Ezkerraldean, eta, bueno, gero Bilbon bebai, ez, eta Bilbon, bueno, ba, Donostiako azkenengo manifestaldia baino lehen, ba, bueno, ba, proposatu da bebai, ba, lako, bueno, ba, arreta deitzeko eta jendea mugitzeko, ba, beste astebete aurretik bebai hemen Bilbon, ba, manifestaldi bat egitea atxeteren aurka, eta bueno, ba, hor gaude jendea animatzen, eta hori, ba, leku guztietatik jendea biltzen, eta bueno, espero dezagun bebai Bilbon, ba, gauza interesante bat antolatzea.
Bestetik, esan behar gelditur, HT gelditu elkarlanak antolatu duela, eta horretan, besteak beste, ELA eta LAB sindikatu edira. Bi hoiek, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta gizarte lantaldetik atera daitezke, HT-ri buruzko jardunaldiak blokeatzeagatik.
Bai, bai, ikusten da, ba, bueno, ba, ze nolako, bueno, politika informatiboa eta politika nolabaite, bueno, erabiltzen den auzi honen inguruan, ez, hau da gaur egun gure gizartea daukan arazo handienetako bat, proiektu erraldoi bat daukagu Madriletik etortzen dana, eta Eusko Jaurlaritzak goitik bera babesten duena, baina claro, hemen ba jende asko eta asko, adibidez, zuk aipatutako bi sindikatu nagusi horiek, LAB eta ELAK, ba ez daude ados proiektuarekin, ez? Eta ikusten duguna da, ba bueno, ba hori, gainera, bueno, ba, lehen komentatutako kriminalizazio kanpaina hori dela eta, badirudi, ba, nolabait, proiektu honen kontra daudenak direla bakarrik, bueno, minoria violento bat, ez? Ba, horren kontra, ba, eginez ikusten da, ba, bueno, ba, gehiengo sindikal horretan daudenak Euskal Herrian, ba, ez dira isiltzen, ez? Eta ari dira planteatzen, ba, bueno, auzia, garrantzitsua dela, ba, nolabait instituzioetatik, nolabait ez ikustearena, ez ikustearen politikak martzen ipinteko, ez? Horrezagaitik egin dute salaketa hori, horrezagaitik ezin dute, ba, ETB edo beste komunikabide publikoek ezin dutela nolabait, eraman aurrera, bueno, ostrukaren politika batzuk, kontuten hartu gabe, bueno, bueno, asunto hauek modu demokratiko eta garden batetan diskutitu behar direla, nolabait, guztien argudioak emonez, eta, bueno, eta guztien informazioak emonez, eta, bueno, hori da zalantzan dagoena, eta niri oso egoki iruditu zaite Labek eta Elak egindako salaketa hori.
Bukatzeko, Iñaki, abide handiko trenaren arriskuak aipatu dituzu, hiruzpalau arrazoi ezetz esateko, eta zein da alternatiba?
Hombre, nik esango nuke proiektu erraldoi honek, bueno, suposatzen du Porlanesko, bueno, obra erraldoi bat, tunelak eta biaduktuak edo zubia kalde guztietatik, eta kalteak izango dira izugarri handiak, bai ekologikoak, bai sozialak, eta baita ere, nolabait, bueno, adibidez, aldaketa klimatikoaren bidetik, ez hau da, hiru lau bost urtetan, kamioiak eta gruak eta olako obra erraldoi honek suposatzen duen, bueno, materialen tona erraldo joiek mugitzeak, ba, suposatzen du, ba, gastu energetiko eta gastu, nolabait, izurketa, negutia efetuko gazen izurketa izugarri erraldoiak, ez? Hori alde batetik. Eta zein da alternatiba? Ba, alternatiba da, daukagun, garraio sistema hau, bueno, alden neurrian hobetzea, berriztatzea, baina ditugun baliabideak erabiliz, hau da, badaukagu trena. Egia da, azkenengo 28-30 urtetan, ba, 200 kilometro desagertu direla, gure nolabait trenbideak egin du berantza, ez gorantza, eta hori errekuperatu behar du, eta agian linea, bueno, Aranetako linea txiki batzuk egin behar dira, beste alde batetik trenare eman behar zaio, ba, lehentasuna, eta benetan, bueno, leku batzutan trena errekuperatu behar da zegoen leku eta hietatik, garraio publikoari astindu bat eman behar zaio, kotxe pribatuari eta kamioiari, ba, frenoa ipini behar zaio, batez ere gure hiriburuetan, jendeari esan behar zaio, ba, edozein lekura, ez dakit, kotxez joatearen ez gara, ez dakit, askeagoak edo zoriontsuagoak, hori nolabait trafikoaren baretze batekin nik uste dut denok hobeto biziko ginakela, baina bueno, politika horiek ipini behar dira martxan modu akonpasatu baten, ez nolabait orain egiten den bezala, ez provintzi bakoitzak edo herrialde bakoitzak bere egitasmo partikularrak eginez, baizik eta modu antolatu baten. Eta nik uste dut, bai, trena, hain zuzen ere, trenbidearen aldeko apostua dala, hain zuzen ere, egin behar dana, baina horrezagaitik esaten dugu, AHT ez dala tren herrikoi bat, ez dala, nolabait, da elitesko garraio bat, bakarrik gutxi batzuk erabili dezaketena, eta, bueno, pentsatzen dugu Euskal Herria merezi duela beste garraio politika bat, eta trenaren aldeko apostua egiten dugu, noski baietz, baina ez abiadoren dian.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, ondo izan, miltxo.
Berdin, agur.
Agur.